Egunon, Claudine Martikorena eta Isabel Erremondegi.
Egunon.
Egunon.
Ainhoa beti elkartean ziste, zer da Ainhoa beti elkartea?
Dakizun bezala, egunero milaka auto Ainhoako erritik pasatzen dira dantzarinera joateko. Hori diakinik, Ainhoa beti elkartea sortu zen, eta partikula finean neroketak egin ditu. Erria itotzen ari da.
Belaz, noiz sortu duzue elkarte hori eta zendako?
Orduan elkarte hori duela bi urte sortu ginoen. Zenta egieran, kide sortzaileak kezka bera partekatzen ginoen, Ainhoako karrikan bizigira, eta auto pasaia hori gure etxeko atetik iru metrotat pasatzen da. Ara, egunero hola da, eta bo, haste burutan okerago, baina ara zerbait egina egin nuen, eta hortarako elkarte hori sortu dugu. Orduan, egunero 6.000 eta 9.000 auto artean pasatzen dira, batez bertze urte guzian datu horiek, departamentuko azken ikerketaren araberakoak dira, beraz, 2019 egina izan zen auto neurtze hori.
Pentsatzen dugu gehiago direla konfinamendutik eta gasolinaren presioaren igotzearen gatik.
Autopasaiak horiek, ze arazo sortzen dituzte zuretzat?
Horrek osasun eta segurtasun publikoaren aldetik, hiru arazo nagusi sortzen ditu. Airearen kutsadura, arrabots etengabea eta lehertze arriskua. Ondorioak izan daitezke adibidez estresa eta eritasunak.
Departamentuak eta herriko etxeak zer ateribidea proposatzen dute hori kontra?
Orduan, auto horiek gure karrikatik kentzeko, departamentuak bide berri bat eraiki nahi zuen. Hiru auto izan ziren eta bozkaketa baten bidez edo konzertazio baten bidez hautatu zen mendebaldeko lurretan bide baten eraikitzea. Baina aurten, Senpereko hautetxiek proiektuaren kontra bozkatu dute, zenta bertzen Ainhoako eta Senpereko baia bide horren eraikitzeko, eta Senperek ezetz errandu. Beraz, proiektua gelditua da. Hala ere, gure iritzia, ezetz erran baino lehen, gu ere kontra ginen, bide berri bat ezpaita beharrezkoa eta kaltegarria izanen baitzen laborantza lurrentzat eta inguramenarentzat.
Bestalde, herriko etxeak zentzu bakar bat irauna arazi nahi du. Gure ustez zentzu bakarrak eragozpenak edatuko lituzke besterik ez. Eta ez luke konponduko dantzaria auzoaren zirkulazioa.
Eta beraz, Ainhoa beti izenean zer duzue zuek?
Pentsaketa aritu ondoren, uste dugu aterabide bakarra trafiko hori kentzea dela. Dagoen desbideratzearen erabilpena gure proposamena da, baina derrigorrezkoa izan beharko luke.
Zehazki, ran nahi du, herri barna eta dantzaria artean iragazteko hesi sistema bat ezartzea. Ran nahi du, nor nahi sartzenako zela herrian, baina soilik baimendutako pertsonak, hots Ainhoarrak, dantzariara, departamentuko errepide ogoiaren bidez helduko litezkela. Beste autoak, beraz, Claudinek erranduen bezala, hartu beharko lukete urtegiko errepidea dantzainerak ateko.
Eta zuen desberdiraketak zer alatuko du dantzarirat joan nahi duen pertsona batentzat?
Dantzarinerat joan nahi duenak desbideratzea hartuko du. 4 kilometro gehiago egingo ditu eta 2 minutu gehiago beharko ditu. Ez da hainitz.
Eta Ainhoan bizi diren pertsonentzat zer aldaketa izanen da?
Ze aldaketa, ez dira milaka auto pastuko gure karrikatik edo dantzaria auzotik. Eta Ainhoaren osasuna eta bizi kalitatea hobetuko dira. Segur, Ainhoarek ere beren bizilekuak berreskuratuko dituzte, seguraski, ala nola gure karrika, plaza eta ala surruta ere adibidez.
Eta zer mobilizazioa mota pentsatu duzue?
Iaz dena aipatu genuen prentsa horrekoan, baina posten gara herriak gure proposamenak kontuan hartu dituelako, Atmori helduz. Joan den astean Atmoren neurtze estazione bat ezagia izan da karrikan, kutsaduraren neurtzeko.
Eta beste, gure beste ekintzak, be ganden urgian dokumentu bat banatu ginuen Ainhoa Arguziai, gure iritzia eta gure proposamenen azaltzeko. Eta finitzeko, petizione bat sortu dugu, jadanik irueun izenpe dura ditugu, eta denek izenpetu dezakete zuk ere, izenpetu dezakezu.
Eta nuna txeman aldut petizio hori?
Orduan hori interneten da,
change.org.
Ados. Bon, me mil esker Claudine eta Isabel zure etortzeagatik eta ongi segi.
Mil esker zuri.